Blaðsíða 40. Samfélag. Fólk sem sömu trúar hittist til að iðka sína trú. Trúarbrögðin tengja fólk í samfélög. Öll þessi trúarbrögð eiga það sameiginlegt að fólk fer í ákveðin hús til að iðka trú sína. Stundum safnast fólk saman í ákveðnum athöfnum en stundum í einrúmi í bænahúsum. Kristnir menn fara í kirkju, múslímar fara í mosku, gyðingar fara í sínagógu, búddistar fara í hof og musteri, hindúar fara líka í hof og musteri.